külavahelood.
Tere kuulema külavahe lugude saadet. Täna teeme mikrofoni lahti astes ja minu vestluskaaslaseks on Peeter Kuum, kelle kadakalõõnalises toas me oleme. Kui ma Peetrile eile helistasin, siis ta ütles, et tuli just metsatöölt ja kõigepealt räägime natukene seda metsajuttu. Kuidas praegu siis metsatööd teha on, kuidas maa on, kuidas mets on?
No, mis ta on, võiks olla kõvem, aga tööd tehtud sai ja tänu abilistele, et siin jah, natukene sai tehtud, et ega mul tervise asi nagu palju ei luba, aga nii palju kui tarvis saime tehtud.
No see kütte, et ilmselt teed kütet, jah, küttepuid.
Küttepuid, jah, muidugi jah, küttepuu, jah.
Ja see on siis juba järgmise aasta küttepuu, sest ilmselt need varud ma, kui ma sisse sõitsin, vaatasin, et räästa all on sul need virnad kõik ilusesti laotud.
Jah, ämmale peab ka tegema nii, et ei jää nagu üksinda, vaid ämmale ka.
Räägime nüüd sellest paigast, kus kohal sa elad. Kui ma küsisin, kus kohal sa siis täpselt elad ja sa seletasid ja ma ääre pealt oleksingi vale marstruudi peaaegu, et valinud, aga kant on mulle ju siin tuttav, ma olen siin valem tööl olnud ja nüüd siis tuleb välja, et sa elad päris siin aste. No kuidas me seda nimetame selle keskuse keskel või siin teeristis ja see on hea vana tuttav paik, siin oli kunagi tarbijat ühistu pood, mida kahjuks ei ole ja siin poe vastas oli teine pood, elapood, mis tekis hiljem ja see oli ka üks selline pidutsemise koht, mina siin peor ei ole käinud, aga ma tean, et meie noored on siin küll käinud ja sa oskad seda nüüd väga hästi seletada, mis kohaga siis tegelikult tegemist on, sest astet tuntakse enne kõik ikka selle paigana, kus on kool ja mitmekorruselised majad ja varasti või noh, ütleme, seal oli siis ka Vene lennuväebaas seal lähedal, aga meie oleme siin, nagu öeldakse, teises astes.
Jah, ja nagu sa ütlesid, et kool, ka siin astes oli kool, väike küla kool ja kõrts oli meil olemas, kaks veskit, üks veski on võibolla siia maani töökorras, aga teine veski jäi 39. aastal, jäi poolikuks, kuna siis jah, Vene sõjavägi tuli peale. Siis astete kohta tahan veel nii palju öelda, et kui me siin telefoni teel jutustasime, siis ma ütlesin, et ma elan astede risti peal, siis sina ma ütlesin, et selle all saiade risti, mis on Kuressaare ringteest 8 kilometrit, aga asterist on Kuressaare ringte pealt 12 kilometrit. Ja jah, tihti lugu seda kutsutakse nagu aamseks, mis 80. aastatel siia pandi või. Ja nüüd ma tahaksin jutustada, et milles see nimi nagu tuli, et tõesti oli siin kaks ETK Velli poodi, üks oli siin nagu öelda teises astes ja siis teine oli aste asules ja kuna nende poodide kaup läks oma vahel vahetusse, siis poe müüjad lihtsalt ei talunud seda enam ära, sest seda kauba ringi tõstmist oli pärast palju ja sekendust ja siis meie aste poe juhataja hakkas kasutama oma kodust aadressi. Tema nimelt elas Aamse külas ja siis tellimuslehtedele märkiski oma koduse aadressi ja muidugi partei isad ja kes iganes siis vormistisid selle ametlikuks ja nii saigi astest Aamse. Aga kus aste tegelikult nime sai, on Nopa mägi, et Nopa mägi seal lennuvälja otsas on selline astanguline, mitte ta ei ole nagu päris astang, vaid ta on selline madalam aste ja see vaegivi paljand paistis Aamse möisnikule silma ja kui ta omikul tööle saatis, siis ta pidi neid juhatama ja siis ta kas juhatas kaarma poole neid või siis aste poole. Ja sealt tuligi see aste nimi. Aga aste alevik, seal on nüüd, mina ütlen, et see alevik on nüüd, või asula alevik, jah, praeguse nimega, on nagu oma nime meilt varastanud, et tahtes muuta meid siis siin aste aamseks. Aga jah, mis ma siin veel oskan öelda,
no vaat, mis on tööhetk nüüd välja tulnud. Kas see on kirjapildis ka kusagil või äkki oled sina see mees, kes selle siis ka täpselt kirja paneb nii nagu oli, nii nagu sa rääkisid?
Ma ei tea, kas seda kusagil kirjas niimoodi on, aga mina oma jutudega olen pärimuslik, et mina olen lihtsalt korraldanud küla kokkutulekuid ja siis olen sealt saanud väga palju huvitavat teavet ja selle põhjal ka minu selline arusaamine sellest asjast.
Mitu kokkutulekud sa oled siis korraldanud, millal viimane oli?
Ausalt öeldes ma pean ütlema, et ma nüüd siin viimasel ajal ei ole nagu midagi korraldanud, see on nüüd üle 10 aasta tagasi ja need kokkutulekud olid ka sellised, et need olid 90-ndate keskel ja seal üks oli Üübjaküla kokkutulek, milles ma olin nagu poolenistu osaline või nagu organiseerija ja siis teine oli Vantriküla kokkutulek, mis jäi siis siia 2 aasta vahele ja seal ma siis olin nagu täielikult organiseerisin. Aga huvitav on see, et inimesed tol ajal, kes kohalikud siin olid, siis nemad olid sellele küla kokkutulekutele tohutult vastu, et see ajalooline taak või mida seal iganes oli, et kardeti vist mingil määral seda kokku saamist või ma ei tea mida, aga sest paljudel inimestel ma käisin Tallinnas, käisin ja laagris, seal käisin inimeste juures kodudes, suhtlesin seal, aga noh, ja nemad jah, kokkutulekutel küll ei tulnud, aga ma sain jah, huvitavad informatsiooni.
Aasta oli 1975, kui ma olin siin suure ühismajandi rohumaad agronoom ja rohumaad olid ka siin noh, Hübjal ja siin ümbruskonnas ja siis ma ju sõitsin siin üsna tihti ja siin elu kees kaupluses oli pidevalt inimesi ja siin olid majandi töökojad ja nõnda edasi. Kas nüüd on kuidagi see küla või see piirkond ka välja surnud, kauplus on juba ammu kinni ja ühismajandid ka enam ammu ei ole?
Ei, seda ma kindlasti ei usu. Siin on väga suur potentsiaal ja näiteks bussiliiklus on ikka ütlemata tihe. Teda on küll hõredamaks tehtud, aga väga palju bussiliin on ikkagi alles jäänud. Siis see ristumine selle peateega, et siin on Sauvere poole tee läheb, Kaarma poole läheb tee. Et ta on Saarema keskmes, et selles osas on see liikumisvõimalus siit eri suundades väga hea. Aga majanduse osas on natukene asi vähe jah, takerdunum. Et kodanlikul ajal oli siin nagu isegi tegevust rohkem, et siin oli üks töötav veski, teine oli siis nagu valmimise peal ja selle töötava veskiga oli ka niimoodi, et see mees teenis ikka päris ilusasti, sest Võhma rahvas, kes läks Kuressaarde, tõi oma viljakoti siia jahvatamisele ja linnas tagasi tulles sai siis oma tangud ja mannad ja mis vaja oli, said kätte, läksid uuesti Võhma poole tagasi. Et selles suhtes ta oli väga strateegiline keskpunkt. Siis samas seal Tuha Joosep proovis parketti tegemisega algust teha. Tal oli puukaasil töötav auto. Siis siin kaks suurt taluperemeest, Lordsel ja Laasil. Mõlemad olid Oskarid olid juba järeltulevad lapsed, aga ütleme, seal tegeleti õunakasvatusega ja et siin ikka tegevust jah, jätkus.
No, kui praegu siit aknast välja vaadata, siis üks suur ehitis, suur rajatis siin päris sinu talu külje all on seisnud vist tükk 2 kilma tööta, see on siis endine kuivati või?
Noh, jah, seda küll, eks see võibolla aegade sunnil ja võibolla need masinad ei ole ka küllaltki ökonoomsed, et neid käigus hoida, et võibolla tuleb see kusagil see asi mujal odavam, kui siin koha peal teha võibolla.
No tähtis on see, et küla ilme säiliks oleks siin eht saaremaalik ja üks märksõna, millele sa siin, nagu öeldakse, tähelepanu juhtisid enne veel, kui ma mikrofoni lähti tegin, oli kiviaiad.
Jah, pean tunnistama, et kiviaedade suhtes on mul eriline nõrkus ja see huvi hakkas mul lapsepõlvest 12-aastaselt hakkas see vist pihta, kui ma olin Tallinnas Tõnismaa haiglas seal alati, kui keegi vanem meesterahvas või aru sai, et ma olen Saaremalt, siis ta otsus, oi, et küll võtte Saaremal 25 meetrit kivi aeda ära. No, muidugi alguses mõtlesin, et see ikka päris võimalik pole, aga kui järgmises palates oli järgmine võõras mees ja ajas sama juttu, et näed, et Saaremal külmvõttis 50 meetrit kivi aeda ära, siis see pani noore mehe mõtlema. Ja siis ma, kui koju tulin, siis ma tõesti hakkasin vaatama, et huvitav, et põldude peal on need kivi või põldude vahel ja teede ääres on need kiviajad hirmus madalad. Aga kui sügavasse metsa minna, siis kiviajad nagu kasvaks. Et mis moodi see on, et kas tõesti siis külm sai seda kiviajad ära võtta ja siin hiljem siis olen aru saanud, et see oli nagu riiklik strateegia, et noored poisid omal ajal pandi teede äärest auto peale kive loopime, lubjakivid läksid lubjaahjudesse, raudkivid kusagile täideteks ja niimoodi see külm need kiviajad seal Saaremal ära võttiski. Ja teine, mis mind nagu hämmastas, raadiust kuulin, et kõige üks teadlane või akadeemik ütles, et isegi et Saarema kiviaedadesse on panustatud rohkem tööjõudu kui Egiptuse püramiididesse. Et siis võid arvata, kui palju ja kui tihedalt pidi neid kiviaedu siin Saaremal olema, et see tööjõu bilants oleks siis nagu vastav. Ja siis ma olengi proovinud nii palju seda vanat ja ehedat tagasi tuua, kui minu jõud ja jaks seda on võimaldanud.
No, missugune võrdlus Saaremaa kiviajad on võrreldud Egiptuse püramiididega ja kui palju sinu energiat siis on läinud nende kiviajadade sisse, sa oled siis püüdnud, kui palju neid külmavõetud kiviajadusi piirkonnas on olnud, mida sa oled siis püüdnud jälle taas uueks luua?
Tähendab, varem ma sain seda tööd jah ise teha, aga nüüd mul on abilised ja pean abi vajama ja see ongi nagu üks selline tööidee, et teha tööd selleks, et saada kiviaedade jaoks ehitada raha, et saada raha kiviaedade jaoks. Sest ma olen ka Priialt toetuse taodelnud, aga iga kord olen ma millegiga nagu ämbrisse või mööda pannud esimene kord. Jäin sellepärast toetusest ilma, et siis olid nagu kuute sorti kiviajad ja minul oli siis mingi seitsmes tüüp kiviajadu, mida nagu paperte peale ei oldud märgitud. Aga no nüüd on seal see Riias see asi paranenud, et seal on nüüd tullakse vaadetakse, milline see eelne vaed on olnud ja siis selle järgi tuleb teha ka järgne vaed.
Ja tõepoolest, eks me kõik või mina sain sellise esimese elamuse kiviaedadest Muhus, muidugi koguva kiviaiad on üle maailma kuulsad, aga kui nüüd Saaremaad ja ka Muhumaad mööda ringi sõita, siis peaaegu, et sellist küla polegi, kus on kiviaedasid jällegi juurde ehitatud ja väga ilusasti on tehtud, nii et silm puhkab peal, et ma ütlen küll, et noh, saarlased on osanud oma, nagu sa ütles, et pärandist lugu, seda pärandit taas siis uuesti on loonud. Ja siin piirkonnas siis samamoodi.
Tähendab, ega siin eriti palju aedased ei olegi, näiteks seal, kus mina olen üles kasvanud. Sellel talul on tõesti
meete... Kus külas see on?
Ka siin Aste külas. Siin on meeter 70 kiviaiad maja ümber. Aga see ongi niimoodi, et nii kui majast kaugumale lähed, nii kiviaed läheb niimoodi astmelt nagu madalamaks ja kaob nagu maa sisse ära. Ja siin isegi kolhoosi ajal ma panin tähele, et kui meil seal suures rehalas olid vasikad ja kui majandi traktor tuli sinna õue lund lükkama, siis tema pidi saama nii palju seda lund sinna kiviaia peale lükata, et see kiviaed läks ümber. Et mingi poliitikaga oli, mingi vimm oli nende kiviaedade vastu, et see paistis ka silma, et igas mulgu augus oli, need mulgu augud olid nagu maha lükatud.
Ja Jah, tõepoolest selline aeg oli, ma mäletan ise ka, kui kiviaed või lihtsalt viidi minema mingiks muuks otstarbeks ja sellega rikuti siis seda traditsioonilist Saaremaa küla miljööd, aga teine asi, mis Saaremaaga seostub, on ja kadakas ja sa oled ka, noh, ma ei tea, kuidas seda kutsudagi, kadaka fänn juba ka ammu-ammu, kui sa 12-aastaselt hakkasid kiviaedada vastu huvi tundma, siis kui vanas oli, millal kadaka vaimustus sind paelus?
Ütleme, et samal ajal, mul tuli praegu üks asi meelde, ma istutasin 12-aastase poisina, ma olin siis karkudega, olin Sepo haiglast tulnud ja siis ma niimoodi kahe kargu ja käruga siis käisin vihuraiast kadakaid toomas ja tõin sealt 6 kadakat, tahtsin aida otsa istutada. Ja siis mul isa ja naabrimees ütles, et no pois, et lõpeta ära, et kadakas ei ole selline pöösas, mis noh, nii kergelt kasvama hakkab, et see sinna pead ilma kaaret kõik peale märkima ja siis noh, ma ikka olin nagu jonjakas ja istutasin need oma 5 kadakat sinna aida otsa ära ja 6 jäi üle ja no, ma mõtlesin, mis ma sellega teen ja ma viskasin selle lagunend kiviaia otsa, aga isegi see kadakas kasvab tänase päevane seal ja nii, et kõik 6 kadakad hakkasid kasvama. Isegi see, mis ma sinna viskasin.
Ja sul on hea käsi selles mõttes.
Ma ei tea. Ma olen puid ka pookinud. Siis nad ei ole eriti kasvama hakkanud. On isegi aastate möödudes ikkagi ära kuivanud, aga kadaka puhul küll, jah.
No, sul on meistrimähe käed ja sellest, mida sa kõik siin teinud oled, räägime ka, aga sa juba paar korda ütlesid, et sa olid haiglas ja 12-aastase poisikesena. Kuidas sa sinna sattusid?
Kuna minul on kaasa sündinud puusaliigese nehestus, siis varakult seda ei märgatud ja tuli hakata noaga. Esimene lõikus tehti mul 1,5-aastaselt, siis nagu sellega puusa paika ei saadud ja siis 12-aastaselt siis olid juba valud nii suured, et tuli hakata uuesti lõikama. Ja selleks osutus Sepo, kuulus Sepo Tallinnast. Ja siis sai seal ulga järjekorras oldud ja ta siis tegi nii röntgeni pilte ja tegi mul selle aparaadi selle jala järgi või ütleme selle jala liigese järgi ja Sepo oli sellainen hästi otsekohene mees, nii et kui mina esimeselt tema lõikuselt ära tulin ja seal no, olin toibunud, siis ta kamandas mind püsti, et pane jalg vastu maad. No, tõusin püsti, proovisin jalga vastu maad panna, see nagu ei ulatunud või ei läinud ja kärratus, pois pane jalg vastu maad. No, tee, mis tahad, no, jalg ei ulatunud vastu maad. Ja siis prahvatas, et mehed, see töö on meil perses. Tuli mu juurde, patsutas mulle õlale, ütles, et pole midagi. Sööd, kosud ja lõikame uuesti. No, mina poisikesena midagi. Kehitasin õlgu ja vaatasin imestusega ringi, aga siis jah, ööd tulid siis nagu, olid nagu rohkem jahmunud, nemad siis tulid nagu mind lohutama, ma ei saanudki aru, et milleks vaja lohutada on, et kui on vaja lõigata, siis on vaja lõigata, aga ja Sepo haigla oli seal jah, üldse see ka hästi omapärane, see oli, ma ei olegi nagu sellised jubedaid haiglid nagu ennem ega hiljem jah, kohanudki, seal olid koridorid haigid täis, mõlemal pool koridor olid haiged, seal nad surid, linatomate peale, pidid seal pool tundi seisma, siis tegeleti selle asjaga seal edasi, sanitaar ei olnud, siis meie palat oli nagu kõige viisakam, seal siis käisid noh, küllatki kuulsad tegelised ka läbi seal Ants Luik, sellele Sepo oli kasvatas pöialt kõhu nahast või niimoodi. Tegi sellise vorstikese kasvatas poole aastaga tal seal otsa. Tehti seal lõikus ära, siis ta läks koju mingiks ajaks ja Aadu Int käis seal. Aadu Int veel lasi mul siin kirjutada ja siis ta parandas neid vigu seal ja siis mingil hetkel oli niimoodi.
Kuidas ta selle peale tuli, et ta siis siin kirjutada? Näitasid siis initsiatiivi.
Tähendab, ma ei olegi nagu suur kirjutaja olnudki, aga tema midagi minust nagu tahtis, aga ta oli üldiselt minust pettunud. Ta raputas iga kord ikka, kui ta mu kirjatükki ära parandas, siis ta raputas igastas pead. aga ta, kuna ta seal haiglas oli, siis ta ikka minuga
kui,
tegeles.
Kui vanas olid, siis tuletame veel kord.
12.
Ikka 12, jah, siis.
Jah.
Muide, Hindi juures haiglas ma olen käinud ka, aga siin Kuressaare haiglas, kui ta siin ravil oli, no see selleks.
Ja seal haiglas oli olukord läks veel isegi nii raskeks, et olime kõik voodihaiged, et me ei saanud nagu siibert ja neid partie tühjendada ja siis üks mees tuli mõttel, et proovime selle asja omal organiseerida kilekotti. Ja nii me tegimegi, et ädad sai kilekotti tehtud ja siis meie mees, kes seal ukse juures oli, tegi karguga ukse lahti ja lükkas ja siis me selle kotti viskasime sealt ukse august koridori vastu seina. Ja paar korda saime nii teha, siis teine kord oli juba niimoodi, et kui see uks meil valates lahti läks, siis kuulsed, kui kinga klõbin hakkas juba kusagilt koridori otsast tulema, öde teades, et noh, midagi jälle juhtub. Ja noh, saniteer ei olnud, aga talgi oli raske, et seda kõige hullemat ära hoida, siis tuli ja aitas meid nende
siin. See kõige kotv, see katkegi minna, kas?
Läkski, ega läksidki, et seal oli. Aga midagi minu arustel paha ei öelda selle kohta.
Ja haiglas oled võetnud üks jagu, noh, kui võib öelda päevi või kuid või isegi aastaid, ma ei tea, ka siin Kuressaare haiglas ja veel kokkusaamisel Randvere laadal sa rääkisid ka ühe loo, mis siin Kuressaare haiglas siis sinuga juhtus õigemini, mida sina lasid teha, mitte arstidel, aga kellegil teisel.
Ah, neid lugusid on palju,
aga... Toojuridel.
Ja. Ma olin hästi pikalt olin Tartu haiglas, aga mingil ajal nagu nüüd Tartus seal kirjutati ühest osakonnast teise, et mind seal haiglas sees hoida, aga noh, mingil ajal tuli mind ka korraselt haiglast välja saada, mul oli jah, jala peal oli venitusaparaat ja siis ma tulin nagu Kuressaare haiglasse arstide järelvalve alla. Ja siin tõesti mingil hetkel lõi põletiku sisse, 39 oli palavik ja sõkkene veresete oli 62. Ja lõbus oli olla, hästi kuum olin küll, ma küll ei kartnud, aga noh, palavik oli üleval igatahes. Ja siis Taul jah, vaatas mu jalg, ütles, et see on jah, sul paistes ja nüüd on selline asi, et homme hommiku ei söö, ei joo ja lähed lõikusele. Ja no, ma proovisin, et kuule, et no, äkki saab ilma lõikuseta, ja, aga no, Taul nagu ta oli, sukse vähese jutuga ja konkreetne ja et ei söö, joo ja homme lõikus. No midagi, ma vaatasin, et enam Tauli käest abi ei saa, et ma pean ikkagi midagi tegema, et lõikusest pääseda ja siis läksingi alla torujuride juurde, et seal noh, rauasaed ja tööriistad olemas, et ega see üldiselt see lõikuslaud väga palju seal erinegi. Ja siis need vennad siis vaatasid, ma vaatasin, et kuule mehed, et olge head mehed, et võtke mind ette, et muidu ma lähen homme lõikusele, et no lubasin pudel viine nendele ja noh, mis teil aeg oli ja 6-7 kesi palju nüüd seal all oli, siis nad tõssed mõnd kruustangide vahele ja keerisid selle aparaadi ühe rõnga keerisid sinna kruustangide vahele kinni ja rauas aega siis saagisid seda kronsteini läbi, mis seda traati kinni hoidis ja aga mingil hetkel hakkas mul nagu paha ja siis nad, mul oli lõunasöök oli söömata, siis nad tõssed mõnd sealt ära ja siis ma sain süüa vahepeal ja siis peale sööki siis jätkesem uuesti ja saiki selle kronsteiniselt lahti ja muidugi ma olin tänulik ja tänasin poisse ja siis läksin Tauli juurde ka, noh, Taul vaatas väga kena lõikas seal traadi katke, tõmbas traadi välja ja noh, asi sai lähedatud ilma lõikuseta järgmisel päeval ja siis mingil ajal sain selle viinapudeli ka ja viisin siis sinna torujuridele ja tänasin mihi ja siis kommentaariks sain meeste käest, et jah, et kuule, et Taul tuli ka meil koridori peal vastu, et oli käe ülestastanud, oli öelnud, et tervest kolleegid.
Lausa uskumatu lugu, aga nii see on juhtunud. Mis see aastanumber siis oli?
Mis see aastanumber võis olla? 80.
aastate sees.
Lõppu poole, jah. Tähendab 87 võibolla vast, jah. Ja.
Vaatamata sellele, et sul on see puue ja sa oled väga palju tohtrit juures käinud ja operatsioonidel ja sa oled ikkagi ennast proovile pannud ja ühel aastal, mis aastas oli, võtsid sa ette ühe jalgratta matka ja üsna pika.
Jaa, ma käisin Leedus Omoone vaatamas. See oli üks aasta enne rahareformi. Mis ta oli siis, 91 või?
Jah.
Jah. Ja siis mul kodus läksid, need pinged läksid nii suureks. Mul seal kolm öde ja ema ja ödedel veel tütred ja seda pinget ikka oli ja siis kuulin...
Naistel oli ülekaal, naiste võim.
No jah, ja ega ta nii oligi ja minu sõna midagi ei maksnud ja siis mul lõi kopsu üle maksa ja mõtlesin, et kuidas ma nagu pääseks mingiks hetkeks sellest olukorrast ja siis kuulin raadiust, et mingi Ameerika leedulane hakkas Tallinnast minema, keda Miinase väljakule jala ja 14. mai oli see kuupäev, millal ta pidi Toompealt siis marssima hakkama. Aga mina olin siis karkudega, aga mõtlesin, et no mis seal ikka, et kui tema käib jala ja ma sõidan jalgrattaga, et seal kõrval, et siis me peaksime nagu ühte liini või tiili pidi nagu edasi saama minna ja siis läksin Ukraina jalgrattaga, pumpasin kummid täis ja
tavaline meeste jalgratas.
Tavaline meeste jalgratas, ja abimootori võrri sarvedega. Ja kargud jätsin koju ja ühe jalaga sõitsin, ma tegin omale sõikse pandla või vätsipaela üle selle pedaali ja vasak jalg oli mul siis sinna pedaali külge kinni seotud ja siis nii läksingi siin. Üks esimese öö olin ma Orissaares, teise öö ma olin kusagil Tõstamaa lähedal ja Varblas, vabandust, seal oli väga huvitav asi, seal oli üks paadikuur oli või sadama, mingi väikene kuur või niimoodi ja seal läbi akna paistis logiraamat olevat ja nii huvitav kui see ka ei ole, uks oli küll lukus, aga uks avanes minu jalgrata tabavõtmega. Ja kui ma sinna sisse sain ja seda logiramatud lugesin ja sinna viimane sissekanne oli kuidagi, et luiged saabusid, mingi seal kuupäev oli seal on ja siis mina tegin sissekande, et siin magas tundmatu saarlane, aitäh öömaja eest ja siis hommikul ma panin asjad kokku ja sõitsin jälle edasi. Et kaasas oli mul ainult magamiskott jalgrata pakiraami peal ja 200 rubla raha ja nii ma läksingi ja siis vahepeal siin ma jõudsin sinna Laosadamasse, sealt ma sain laeva peale, paadi peale, kakuam paadi peale, Kihnu naised käisid mandril pörseid ostmas ja siis ma olin ka selle pörsa paadi peal seal ja sõitsime Kihnu. Ja Kihnus ma teadsin, et mul on üks aiglakaaslane, Vesik Mihkel, et tootsin selle üles, juba paadi peal küsis juba, et kas saare peal elab sukke mees, nagu Vesik Mihkel, ja jah, elab küll, mul süda rahul ja jõuan siis saarele ja küsisin ennem teed ka, et kus see Vesik Mihkel on ja näitsin selle koha seal kätte ja lähen sinna, koputan uksele ja tervist, et kas siin elab Vesik Mihkel, jah, elab küll. Ma tahaks ta ka kokku saada. Mina olengi see Vesik Mihkel. Mina vaatasin teda tema vaatas nagu mind imestunult. Ei, mina tunne sind, aga sina tunne mind. Ja oli mini imestunud, et ei, sest pole midagi, et mine veel edasi, et seal elab ka üks Vesik Mihkel. Läksin siis sinna suure uhaaga ja jälle sama lugu. Ei, sina tunne mind, aga mina tunne sind. Mis kuram see jamas on, et Vesik Mihkel, jah, sest ei ole midagi, et siin on veel üks Vesik Mihkel. Ja siis juhatas mind sinna poe juurde, üks kollane pikk talu maja oli. Ja see siis osutus ikka õigeks Vesik Mihkliks, aga et nüüd ühel väiksel saarel nii palju võis olla, võt selle peale ma tundki.
Sul ka nimekaimused on või?
Kuule, on ikka, jah. Üks on Viljandis. On ukse ja akna tehase, metallukse ja akna tehakse. Ma tegin seal... Ükskord tegin metalluksele seal tellimuse ja ma vaatasin, et inimesed muutusid minu suhtes hästi aupaklikuks. Alguses ma ei saanud aru midagi, aga siis aja möödudes tähtaja küll läks maru lühikseks ja muidugi keegi ütles küll seal, et me üldiselt sellised väiksed tellimuse me üldse ei teegi või ei täidagi. Aga minu oma võeti kahe suure innuga vastu ja ma ütlesin, et pärast võib ka maksta, jah, võib. ja siis, kui see uksele järgi läksin ja sinna raamatupidamisse läksin, no ikkagi kõik toimus hästi sujuvalt, kõik uks pakiti mul selle auto katusele ära ja kui ma seal raamatupidamises olin, siis see raamatupidaja siis vaatas nendele mulle otsa niimoodi ja ütles, ei, see küll see Peeter ei ole. Ja siis ma ei saanud alguses aru, et milles asi on, aga noh, kõik teadsid, et see ukse ja selle tehase omanik on Peeter Kuum. Aga noh, mina olin sama nimeline ja ma siis tellisin selle metalli ukse, aga ainult siis see raamatupidaja teadis, et mina ei ole see õige Peeter, et see omanik on ikkagi üks teine. Et jah.
Nii et selliseid toredaid kokkusaamisi ja sellised asju on elus ette tulnud küll ja küll, aga sa sattusid siis saarele, aga tegelikult sa tahtsid ju minna hoopiski Leedumaale.
Jah, oligi. Siis ma...
Kuidas sa Kihnust edasi said?
Kihnust sain edasi. Tegelikult ma ühe jutu, et see on veel vahepeal rääkimata. Enne seda ma käisin Manilajul ära. Ja Manilajul oli üks laste ekursooni grupp ühe paadiga läksime sinna Manilajule ja seal oli ikkune kruusa seljandik majad mööda saart laiale jagatud ja või puistatud ja siis huvitav koer oli, et tee läks keset õuet läbi, mõlemal pool olid ooned, et kui sa tee peal püsisid, siis koer sind ei ammustanud, aga kui sa tee raja pealt kõrvale astusid, siis koer hakkas haukuma ja tahtis kallale tulla. Ja siis lapsed küsisid mu käest, et kuule onu, et miks sa ühe jalaga sõidad, et miks sa teise jalaga ei venta? No siis ütlesin lastele nagu rahustuseks või, et noh, kui üks jalg väsib ära, et siis hakkan teise jalaga ventama. Noh, lapsed ei rahule. No käisin Kihnus ära, Kihnust läksin siis edasi Pärnu ja Pärnus, kui ma seal mere ääres mingil promenaadil seal sõitsin, siis arvatavasti need samad lapsed õikest, kuule onu, et sa väntad ju ikka selle sama jalaga ju. No ja siis ma ütlesin, et pole veel ära väsinud, et asi läheb jah edasi, aga lapsed olid jah, vidasid meeles, et teadsid, millise jalaga ma nagu siis sõidan või väntan.
Kuidas siis Kihnus, ma küsin ühe küsimuse veel vahele, selle hea vana tuttavaga kokku saamine siis lõpuks õnnestus ja juttu jätkus kauemaks?
Jah, me olime... Jah, me saime, tundsime ära ja olime väga õnnelikud ja tema tuli merelt raskelt töölt ja tahtis mind kostitada. Ja no ma olin vastu, et noh, mul kõhud asjad kõik täis, et ära minu pärast muretse ja ei, et no nii ikka ei saa ja siis ütles, aga enne ma sulle süüa ei anna, kui sa võtad pitsi viine. No mina olin sellele asjale vastu, et ma olen absoluutne karsklane, et viine ma ei tarvita, et ei, et mina olen kapten laeves ja siin kodus olen peremes ja sina pead minu korraldustele alluma. No midagi, tuli see pits viin ära võtta. Selle ta pani ka ikka nii, et triiki täis. Võtsin selle pitsi viine, siis ajasime juttu seal ja ütlesin, võt, nüüd võid sööma hakata. Ja siis tal oli koorid tuhlid olid ja siis kam lest ja pani peal sea rasv. Ja tead, kui maitsev toit see oli. See oli no, nii võratud maitsev ja ma ei teadnud üldsegi, et see kam lest võiks söödav olla. Ja see oli minu jaoks suur üllatus ja ta oli hästi paksu lihaga seal, nii et noh, midagi eriti puhastada ei ole vaja olnud, et võtsid kohe nuhaga niimoodi äärest ja siis seda tuhlist ja rasvaleend ka. Ja no, see tõi üsel tõi ikka tohutu sügava une ja puhkusin ikka hästi välja ja siis ta hommikul küsis, no kuidas on, ma otsin, et vägev on. Ja siis ta ütleski, et tead sa, et see söök poleks muidu alla läinudki, kui sa poleks seda pitsi viinu mul ära võtnud. Et see käis asja juurde. Et noh, see oli selline, noh, vaesemehe toit või noh, niimoodi. Ja aga noh, see oli ikka võrratu, mis ma sealt sain.
Seda, kuidas mandri inimesed testu söövad, ma kogesin alles mullu suvel, mul tütre kollegid käisid külas ja maal siis pakkusime neile ka praatud lesta ja kartulit ja mehed, mees või ütleme pere jäi sinna ka ööseks ja ta oli käinud veel öösel telgial seda lesta söömas, et nii maitsev oli, et lihtsalt ei saanud muidu unitund peale pidi testat kõik ära sööma. No see selleks, aga sõit läks siis Pärnust edasi ikka Leeduma poole või?
Jah, Pärnus ma läksin oma ühe sõbranna juurde ja siis kellega me olime haiglas koos olnud. Ja siis temaga siis proovisime ühendust võtta selle Ameerika leedulasega. Ja selleks oli ka mingi kontaktnumber olemas, mis mul oli üles kirjutatud. Ja kui me sealt kontakti pealt saime siis teada, et see leedulane on jõudnud Raplani. Ja mina olin Pärnus, siis ma küll vaatasin, et ma seda ei jääks ära oodata, et ma teen minekut. Ja siis sõitsingi rattaga, paningi Riia poole nagu minema. Ja siis järgmine ööbimiskoht oli mul Massijarus. Ja seal oli Eestis üldse üks väga huvitav asi öömajadega, et kui sa Eestis küsisid öömaja, siis inimesed vaatasid su peale niimoodi kahtlevalt ja vastus oli üldiselt eitav, et ei tohi seal ööbida hinnaküünist ega kusagil, aga siis pidid võtma niimoodi ja siis mul oligi niimoodi, ma ei saanudki seal Massijarus niimoodi ööbida ja siis ma läksin jalgrattaga, panin edasi ja siis läksin kusagil Lätti, vist seal ma sain, läksin ühte suvalesse hinnaküüni ja siis põhiliselt oligi niimoodi, et see kevadine aeg, maigu aeg oli jahe, aga ja mul see magamiskott oli ka küllaltki õhuke, aga kui ma sinna sisse pugesin ja omale need einapebred, mis kusagil küünipõrandel või mis iganes seal olid, neid omal ikka hea unniku peale tõssin, siis oli ase oli soe, et siis sai kenasti magada. Ja seal oligi, kui ma seal enne Riia linna oli mingi ring tee oli. Ja küsisin ühe käest teed, teise käest teed ja seal eriti õiged vastused ei saanudki või, sest see oli see aeg, kus rahvas oli selle Eesti vastu ja Lätis oli väga palju venelasi ja nemad olid selle Eesti vastu nii meelestatud ja sellepärast sealt sukkest õiget või adekvaatset informatsiooni uskuma ei saanud jääda. Ja siis seal üks abielu paar oli ringti ja seal keskel saare peal seal jõid veini ja küsisin nende käest ka ja nende käest ma ka midagi vastust ei saanud ja siis ma vihastasin, kurad küll ja ootatud, mis asja ja siis ma kohkusin ära ja Eesti pois, ma ootasin, Eesti pois, miks sa kohe ei öelnud, ma ootasin, kus mina teadsin, öelnud kohe Eesti pois, siis ma oleks sulle räägin suuga. Ja siis ta juhatas mind ja siis ma küsisin, et kus sul siis nii hea eesti keel on ja et ise oled lätlane, nagu ma aru saan. Ja siis ta ütles, et ta on lätlane, aga omal ajal ta oli käinud Viljandi tikuvabrikus oli tööl olnud. Et sealt see keele oskus. Ja juhatas mind sinna Klaipede peale ja siis sõitsin sealt rattaga edasi. Ja siis oligi mingil hetkel jalal tekkis üle pinge, jalg läks paiste. Ja ma enam terve jalaga pedaali sõtkuda ei saanud ja seal Anne Niekis oli meditsiini see punase risti märk. Läksin sinna, aga vaatasin, et see on kinne, et hommikul tehakse seal mingist 9, ma ei tea, mis kellane seal lahti on, et selles ajavahemikus pean sinna medpunkti minema. Ja siis läksin ühte einaküüni, läksin magama ja kesed põldused oli ja hommikul läksin siis sinna Anne Niekki medpunkti ja olin ka seal järjekorras ja kui sisse läksin, siis mingid kaarte asja ei olnud ja ei saa ravida, et me ei saa sinuga midagi teha. Ja siis ma siis selgitsin, et proovigi ikka midagi ja ma otsin, et ma hakkasin selle Tallinnast tulema, et üks Ameerika leeduline tuleb ka ja läheb sinna Kedamiinase väljakule ja edaspidi nende teekondist läheb sinna Rooma paasti juurde, et ma nendega tahtsin liituda, aga hakkasin omal käel tulema ja nüüd selline häda ja siis nad ütlesid, et sul jalg peab puhkama ja asu ja muutusid käste abivalmiks ja siis nad antsid mulle mingit tohutu kallist rohtu, mingit sportlaste rohi, mida pihustad peale, siis tegi jala külmaks ja mingi ravitoime ka ja ma tahtsin selle eest maksta ja siis ei tohtud maksta ka mitte midagi, siis kallistati ja öelda, et ei, et me oleme vennad ja siin ei ole midagi, et proovi jalga puhata ja siis läksin sinna einaküüni magama siis ma selle heinapebrede all olin, ratta peitsin ka heinapebrede all. Mingil hetkel tuli viljaautu sisse. Ja siis seal oli üks tüdruk ka peal ja siis nemad ajasid seal oma asja. No, siis ma olin ikka nii hirmul, et käsid seal minu ligidal seal vett välja laskmas ja vahepeal ja õitsesid seal ja. Ja no, siis ma mõtlesin küll, et kui see asi nüüd siin välja tuleb, et, siis sinna küüni mu aud jääbki, aga mingil ajal nad sõitsid ikka minema sealt ja siis ma sain ka edasi sõita.
Jalg paranes?
Jalg läks paremaks, jah, aga mul oli see hea rohi. Üks ma antsin tal vähem koormust ka, proovisin anda. Tegin rohkem peatusi ja kasutasin seda rohtu. Ja seal mingil kusagil olin jälle Eina küünis, magasin. Noh, õhtul ilja ämaras läksin sinna Eina küüni. Ja siis öösel kella 4 ajal koerad tulid äkki mul kallale. Aga noh, ma olin sügavale enti all niimoodi, et noh, koerad võtsid küll suud Einu täis, raputasid viskesed laiale, aga no mind veel kätte ei saanud. Ja päris naoligi nad ei julgenud tulla. Ja siis see karjak tuli ka sinna küüni. Ja no muidugi, siis ma nagu vehkisin kätega. Karjak siis koerad kamandas lauta sisse ja siis ma panin ka vaikselt oma asjad kokku ja asusin jälle teele. Ja teele ja siis Leedus oli jälle üks intsident, seal oli mingi suur loomakasvatuskompleks, ajaga oli piiratud, hästi palju lautasid ja küünid olid lukus, aga nüüd ma kuidagi sain selle Ukraina rattakeersin teist pidi ja need laiad sarved läksid küüni uste vahelt läbi ja siis väravate vahelt siis läks ratast läbi ja ise ma sealt läksin sealt küüni all olevast rööpast. Auto rööpast läksin küüni ja läks sinna taha küüni nurka, seal tegin siis omal jälle pesa ja seal oli nüüd palju einu ja jalgratta peitsin ka jälle einte alla ära ja omikul kuulen, et mingi sugune ikka käib seal mingi sugune kassaautu mürin ja mingi aja möödudes korraga järsku vaatan, mul angud hakkavad üle pea nõnda virna sisse pea kohale lendama, tead. Üks ang, teine ang, kolmas ang, juba neljas tuleb. Ma vaatasin, siis jumal angud nagu noh, osa tuleb nagu madalamale ja ma olin ka seal madalamas, kui nüüd mõni ang sinna allapoole veel vajub või jääb ja siis noh, tuleb mul silmade vahel, aga siis ajasin käed püsti ja noh, siis 7 poissi või 8 palju nüüd oli, piirised mind sisse ja
noh, leedukad.
Leedukad, jah, nad tirisid mind sealt välja ja noh, kloppisin ennast sealt tolmust puhtaks või eina pebredest ja küsisid, noh, kes sa oled, noh, siis ma jutustasin nendel pikalt laialt selle asja ära, kes ma olen ja üks poiss kadus sealt
jutuvamine, kes ikka paruski
ja ma olen muidugi väga kehva venekeele oskaja, aga kuidagi viisi sain asja aetud ja siis üks läks siis kusagile ära ja tuleb tagasi ja võid edasi sõita, noh. Panin oma kola kokku ja sõidan rattaga edasi, aga iga auto, mis must mööda läks, lasi signaali. Mingi Volga pidas kinni, see tuli välja, see suudles, kallistas mind, patseluites ja siis ma olin nii hämmingus ja surus kätt ja noh, ka jälle, et oleme vennad ja sõida edasi ja tubli ja midagi siis, ja, aga siis kuni selle maani, kui see kolhoosi, sa olid nüüd metallist kolhoosi sildid või, kui see silt nüüd ära lõppes, uus märk tuli, siis see signaalitamine ja see kadus ära, et siis oli teise majandi piir ja no seal juba minust nagu ei teatud enam midagi. Aga muidu üks episoodi mul rääkimata, kui ma Lätist üle piiri läksin Leetu, siis ma tekitasin ühe liiklusavarii. Ja ühe leedulase ja ühe lätlase vahel. Ja noh, see oli ikka mul kusjuures enne seda just piiri peal üks leedulane ütles mulle, et sa ei teada, et ma olen Eestist, ta ütles, et kuule, et siin on selline poliitiline olukord, et ära proovi nii vähe rääkida, kui sa vähegi saad, et sul on kindlasti raha asja ka natuke kaasas, et siin nii väiksemagi raha puhul võidakse midagi suurt korda saata. Ja siis ma püüdsingi noh, nii vagusele kui vähegi sain ja siis sõitsin tee ääres niimoodi aga üks kollane siguli, orants siguli sõitis must mööda ja näitas suunda. Aga nüüd ta näitas suunda, et läks minust mööda, aga vasakpoolne suund oli ka selleks sees, et keerata ka alla kusagile tee peale. Ja nüüd see tagantule oli mingi just Läti auto, kes siis arvas, et näitas suunda ainult selleks, et minust mööda minna. Ja ei osknud arvata, et ta nüüd tahab omakorda veel alla keerata. Ja siis nad seal ristmiku peal kokku panidki täitsa niimoodi, et jube. Ja ma siis oma ühe jalaga vingsalt proovisin sealt võimalikult kaugele sõita.
No tegelikult sina ei ole seda põhjustanud.
No seda küll, jah.
Avarid, et ikkagi nende omavaheline arusaamatus.
No seda küll, aga ma pidin ikkagi vagus olema ja edasi sõitma.
Millal siis sihtmärgini jõudsid eesmärgini?
Ma ei täpselt ei teagi, ma
kusagel... Rannakestis ikka üsna...
Jah, nii ma jõudsin Leetu välja, aga mul ikka natuke hakkasin kahtlema oma jalas, et nii kaugel ma ikka ei saa, aga omoonid ma nägin ära, nii keda ma vaatama läksin. Ja vist kusagel ma nägin neid isegi mitte seal klaipides, aga kusagel mujal nad valvasid ka neid oma neid ausambaid. Ja siis seal oli jah, et oli see 40 liitrine veenõu oli seal puu all ja siis jah, jõid ja valvasid oma neid monumente seal. Aga kus ta nüüd täpselt oli, seda ma ei tea.
Endega sa ei suhelnud?
Ei, nii palju mul oli tegelikult, Lätis oli mul kange tahtmine, sest nad mu mootorratastega sõitsid mul nii lähedalt läbi, et siis ma võtsin omal peod, võtsin liiva täis. Aga see oleks muidugi vale samm olnud, et viskan liiva näku, et kui nad nii liidelt üle läbi tulevad, aga neid oli ikka 12 ja rohkem mihi seal masinatega, et siis must poleks midagi järgi jäänud, kui ma oleks oma kangust hakkanud näitama seal. Aga siin ma läksin selle suval jäi peale. Ja seal oli üks huvitav episood jälle, kus üks roheline siguli sõitis must mööda, alguses teretas mind ja siis sõitis teistpidi mööda, jälle teretas ja kolmandat korda, siis ta juba oli teeres seal kusagil seismas ja viipas enda poole ja läksin tema juurde ja hakkas mugu seal leedu keeles jutustama, ma aru midagi ei saa ja siis jutustasin, kes ma olen ja ta ka vabandas, et ta oli mind kellegi ka segamine ajand ja aga tule, istu ajame juttu, läksin siis tema juurde kodu ja ajasime juttu ja siis ta rääkis oma tütrust, et tüta tuleb varsti koolist ära ja tahab omale kirjasõpru saada, kas ta kusagilt ei teada, et mõnd kirjasõpru leida siis. Ja. Ma otsin tean ikka, et mul see öötütar, et see suhtleb ka erinevate riikidi nende sõbrannadega, et peavad kirjavahetust, et ma annan tema aadressi. Ja andsingi siis, see tüdruk tuli koju ja andsin siis selle Elisa aadressi. Ja see tüdruk ütleb appi, et tal see aadress juba olemas, et nad peavad kirjavahetust. Ma otsin, ole siis nii hea ja kirjutan nendele, kellega ma seal kodus riidu läksin, et ja kelle juurest ma jalga lasin, et ma olen praegu Leedus ja 704 kilometrit on mul sõidetud, et varsti jõuan umbes koju või niimoodi ja siis ta siis lubas kirjutada ja siis ma sõitsin sealt jah rattaga edasi, siis enne seda jõime seda kasemahle seal, tal oli kääritatud kasemahle suke, hästi mõnus. Ja siis ja sõitsin sinna suval jäisse ja sealt maksin siis kodu tulema. Ja seal oli veel...
Kuidas sa tagasi teed siis ette võtsid?
Tähendab, ilmad läksid nii hulluks. Vihma hakkas sadama. Vahepeal oligi niimoodi, et vihma hakkas nii tugevastest sadama, et ma ei saanud isegi neid rattaga sõita. Ja mu riided olid ligemärjad. Aga see oli Lätis. Seal oli mingi jälgava lähedal oli mingi loomakasvatus kompleks. Hästi sõike suur. Ja, aga seal oli väravavaht ja see ei lasknud mind läbi. Aga kuna vihma sadas nii tugevalt, ma alguses küsisin, vihma sadas nii tugevalt, siis ma sõitsin selle teise poolt äärest nagu läbi. Ta ei näinki, et ma sinna õue sõitsin, kompleksi õue ja siis ma seal läksin jah, ühte küüne ja küün oli küll tühi, aga seal ma võtsin kõik riided, võtsin seljast ära, siis räästajal olin tuši all, pesin ennast kenasti puhtaks. Siis alusriided, nüüd ma pesin, väänsin kenasti välja. Magamiskott oli mul siis nagu kuiv, see oli nagu kilekotis mul olnud. Siis tegin oma laseme ja siis panin riided kuivame ja
asemesse magamiskotti, Eina pebrad kenasti peale ja siis mõned riided võtsin omale, nagu ihu vastus kuivatasin niimoodi, õlgade peal või niimoodi, et siis mingil hetkel, kui ma üles ärkasin või kuidagi niimoodi käe pärast, ma panin nii, et ma pidin jah, riided kuivaks saama, nii et seal ma olin pooldis päeva ja siis järgmine päev sõitsin edasi. Ikkagi küllaltki vihmane oli ja siis kui ma lähen uuesti selle endise teksti juurde tagasi, kus ma sealt Soal jaist läksin edasi, tuli nüüd see Leedu ja Läti piiripunkt, seal ka jälle vihma sadas ja seal oli piirivalve oli nii sõbralik, et kutsus mind kohe tuppa sooja ahjuäärde ja seal oli elektripliit, kui tahad, et tee omale süüa ja et kõik on võimalik ja tee, mis ühesõnaga tahad ja vaatan, et kirjutuslaua peal on automaat. Küsisin, et mis, et see on ju igrišne automaat. Nii, et nasta jäši. Ma mõtlesin, patsi muu etas tees, no, steelet nii see poolt. Ja oligi, et kui ma sealt nüüd ära läksin, ma seal kaua ei olnud, mul oli veel kaasas üks pooleliitrine purk. See oli nüüd selleks, et ma käisin külaperedes piima ostmas. Et see piim oli üks mu leiva kõrvane. Et sellega sai väga palju nagu raha kokku hoida. Ja seal Lätis ma käisin ühes peres nagu piima ostmas ja seal see Läti peremes siis kiites eestlased, võt estontsime alat süü, võt omontsime, võt taksteelal, näitas mul rusikaga siin kurgu alla, et näe, võt estontsi taksteelal. Ja ütles, et nendel oli üks poiss surma saanud ja mina olin just seal piiripunktist läbi tulnud samal päeval, kui see tulevahetus seal toimus. Et sõkkane huvitav asi, jah, et ennem just küsisin, et igrisne automaat, et nasta ei jässi. Ja kus juures Eesti piiripunktidel olid, poistel olid, vorm oli seljas, lips oli ees. Ma tean, kui ma ikla piiripunktist läbi läksin, siis nad jälgisid mind pingsalt ühesõnaga, noh, äkki ma ei ole see isik. Ja nagu eestlane eestlast ei usaldanud, nii, aga Lätis, nad Vene sõjave vormis ilma pagunitete ja noh, nagu hästi laadnad ühesõnaga, nagu venelased, et no davai, et no, sorab no ja aga see tragöödia, mis seal hiljem juhtus, see oli jah kurv.
Peeter Kuumi seiklused jätkuvad. Leedus tagasi tulekust ja veel tema töödest tegemistest ka nädala pärast. Saade Külavahelood on Kadiraadio eetris laupäeviti algusega 10:00, kordussaade pühapäeviti algusega 15:00. Kuulmiseni.
Külavahelood.